διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Τα αναλύουμε όλα και έχουμε να πούμε ακόμη πολλά. Αριστομένοι, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε αφήσει το κομμάτι της περίφημης πλέον υπόθεσης Ρίχτερ, γιατί ως υπόθεση εξελίχθηκε. Και να πω, για να σου δώσω και σένα μια λαβή, ότι ατυχώς, μέχρι να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο του περίφημου βιβλίου του κυρίου Ρίχτερ που αφορούσε την κατάληψη της Κρήτης, παρουσιάστηκε και στην Κρήτη εν χορδές και οργάνης, προφανώς επειδή οι άνθρωποι που ανέλαβαν την παρουσίαση δεν είχαν διαβάσει το βιβλίο ή δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι έγραφε, το περιεχόμενό του δηλαδή. Απλώς πρέπει να αναφέρω μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Ο κύριος Ρίχτερ, με συγκεκριμένη παράγραφο μέσα στο βιβλίο, μιλάει για δύο αλληλένδετα εγκλήματα, μη αρνούμενος το ναζιστικό έγκλημα, αλλά λέγοντας στην πράξη ότι αυτό ακολούθησε το έγκλημα που προηγήθηκε και ήταν εκείνο το οποίο διέπραξαν οι άτακτοι κατά αυτόν Κρήτες μαχητές, πολεμώντας πέραν των ακροτήτων, των βάρβαρων ακροτήτων που κατά αυτόν διέπραξαν, εναντίον του νόμιμου γερμανικού στρατού.
Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Ρίχτερ εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία. Με το βιβλίο του αυτό προσπάθησε να παραχαράξει την ιστορία. Έρχεται δηλαδή να συνεχίσει προσπάθειες αναθεωρητών, αν θέλετε και των ίδιων των δημιουργών της ιστορίας, δηλαδή των ναζιστικών γερμανικών στρατευμάτων, που κατά την ώρα της μάχης της Κρήτης, και ενώ διέπραταν τα φοβερά αυτά εγκλήματα στον Κακόπετρο και στα Μισήρια Ρεθύμνου στις 24 και 25 Μαΐου, εν μέσω της μάχης της Κρήτης, τις επόμενες ημέρες, για να δικαιολογήσουν αυτά τα εγκλήματα και να οχυρωθούν πίσω από κάποια, ας πούμε, ψεύτικα κατασκευασμένα επιχειρήματα, διακίνησαν την ιδέα ότι οι Κρήτες προχωρούσαν, ας πούμε, σε ακρότητες, οι αμυνόμενοι κριτικοί προχωρούσαν σε ακρότητες εναντίον των Γερμανών στρατιωτών. Αυτά λοιπόν τα ψευδέστατα επιχειρήματα τα είχε ήδη διαψεύσει ο μετέπειτα διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, ο Μπρούνο Μπράουερ, ο οποίος τα χαρακτήρισε αστιότητες, αρνούμενος, ας πούμε, να συνταχθεί με αυτές τις ψεύτικες αναφορές. Ξέρουμε επίσης από τη μελέτη της ιστορίας ότι οι Γερμανοί αυτό το έκαναν συστηματικά. Την ώρα που ετοίμαζαν μεθοδικά τα εγκλήματά τους, ετοίμαζαν και χαλκευμένες αναφορές, τις οποίες τις έστελναν αμέσως μετά, τις επόμενες ώρες μετά τη διάπραξη των εγκλημάτων, μιλώντας για παράδειγμα στο Κομμένο ότι βρήκανε ασθενή αντίσταση και εννοούσαν ότι κάψανε ζωντανούς τους ανθρώπους που κοιμούνταν
στα σπίτια τους. Το ίδιο έγινε και στο Δίστομο. Αν διαβάσει κάποιος την αναφορά Δίστομο, της ακριβώς, μονάδας,
υποτίθεται ότι υπήρχε συμπλοκή με αντάρτες, ενώ τα έβαλαν με γυναικόπαιδα και με εγγύους. Δεν υπήρξαν οι αντάρτες, δεν ήταν... Δεν τους βρήκαν πουθενά. Ή όταν στη Βιάνο, εκείνο το φοβερό τηλεγράφημα τα ξημερώματα της 15ης Σεπτεμβρίου του 43, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης φαγής, που έγραψαν ότι ο 280 Έλληνες πυροβολήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν.
Ναι, 280 βέβαια.
Αυτή τη μεθοδική, με την ναζιστική μεθοδολογία, ας πούμε, η ιεροτελεστία, θα έλεγα, εκτέλεση των
Να πω και κάτι άλλο, κύριε Σιγκελάκη, είναι ακριβώς το πνεύμα που λέτε. Είναι μια μικρή αποκάλυψη, σύντομα θα το δούμε και στο portal Politica.gr, γιατί έτυχε να έρθει στα χέρια μου μια γερμανική αναφορά, ένα γερμανικό εγγραφό. Έχει να κάνει με την βύθιση του πλοίου Τάναης, το οποίο ως γνωστόν εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης από τορπιλισμό βρετανικού πλοίου, αλλά βέβαιως υποβρυχίου, αλλά βέβαιως η ευθύνη βάρει τους Γερμανούς και όχι το βρετανικό υποβρύχιο, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν όμοιροι, μετακινούνταν προς την υπηρετική Ελλάδα για να πάρουν τα τρένα του θανάτου και αυτοί για το Auschwitz, την Τρεμπλίκα. Μαζί σε αυτό το πλοίο πνίγηκαν και 112 Ιταλοί του Μπαντόλιο, δηλαδή δημοκράτες Ιταλοί, όπως τους αναφέρει το γερμανικό έγγραφο. Το συγκεκριμένο έγγραφο όμως, το οποίο έχω στην κατοχή μου και θα το δούμε, επαναλαμβάνω, σύντομα, δεν κάνει αναφορά για τους περίπου 100 κριτικούς, για τους Έλληνες χριστιανούς ομήρους, οι οποίοι υπήρχαν μέσα στο πλοίο. Ακριβώς γιατί η σύλληψή τους ήταν παράνομη και παράτυπη. Δεν τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Τους πήγαιναν για εργάτες στα ναζιστικά στρατόπεδα ή στα γερμανικά εργοστάσια. Είχαν συλληφθεί ως μέτρο τρομοκράτης του πληθυσμού μετά την απαγωγή του Κράιπε και είναι από όλα τα σημεία της Κρήτης.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια συστηματική πράξη που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής οι Γερμανοί, να κατασκευάζουν χαλκευμένες αναφορές, θεωρώντας ότι έτσι θα συγκαλύψουν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους. Κάτι που άλλωστε και αντιφασιστικές οργανώσεις στη Γερμανία, όπως ξέρω εγώ το Λευκό Ρόδο για παράδειγμα, αυτή η μικρή φοιτητική αντισυστασιακή οργάνωση, το είχαν αποκαλύψει στις επιστολές τις οποίες έστελναν. Και εδώ θα ήθελα να επικαλεστώ, για να το συνδέσω αυτή τη συζήτηση με το Ρίχτερ και την συμπεριφορά σήμερα της Γερμανίας, αυτά που μας είχε γράψει σε επιστολή του προς το Εθνικό Συμβούλιο τότε το Νοέμβριο του 2014 ο σπουδαίος καθηγητής ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, και λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι πολιτικά ουδέτερος σε υποθέσεις κατάκτησης, λαϊλασίας, υποδούλωσης και αιματοκυλίσματος λαών. Ο Ρίχτερ είναι Γερμανός. Δεν είναι κακό αυτό, κάθε άλλο. Αλλά να δικαιώνει τον ναζισμό και τις πρακτικές του επειδή είναι Γερμανός είναι κακό, πολύ κακό. Είναι κακό για τους Γερμανούς περισσότερο παρά για μας. Εμείς στην ιστορία μας τους μάρτυρες και τους ήρωές τους, τους ήρωες τους έχουμε και τους θυμάμαι. Οι Γερμανοί είναι εκείνοι που θα πρέπει να ξεδιαλέξουν τους δικούς τους ήρωες. Εάν συμπεριλαμβάνουν τους αλεξιπτωτιστές, τους στούντεν και τους φανατισμένους ναζί στο εθνικό τους πάνθεο, υπάρχει πρόβλημα.
Είναι εμφανές,
κύριε Σιγκελάκη. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τίποτα από την ιστορία. Άρα λοιπόν ο Γερμανός ανώτατος αξιωματούχος, ο Dr. Peter Tauber, που πήγε εκεί για να νομιμοποιήσει και να χαιρετήσει τη συνάθρηση των σφαγέων, αυτός έχει καταλάβει τίποτα από την ιστορία? Αυτός μπορούμε να πούμε μαζί με τους άλλους Γερμανούς κυβερνώντες σήμερα και τους ανθρώπους του βαθέως γερμανικού κράτους είναι ηθικοί αυτούργοι, αυτοί που όπλησαν το χέρι του νεοναζί που στράφηκε εναντίον του δικού τους ανθρώπου, του συναδέλφου τους, του Βάλτερ Λούπκε. Αν η Γερμανία λοιπόν δεν αναλάβει εμπράκτος την ευθύνη για τα φοβερά ναζιστικά εγκλήματα που έκανε στην Ελλάδα και που έκανε και σε άλλες χώρες, αν η Γερμανία δεν πληρώσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις, δεν αποδώσει δικαιοσύνη και αποζημίωση, ώστε μια και καλή να εκαθαρίσει τις ενοχές και τις ευθύνες που έχει με το παρελθόν.
Τώρα φτάνετε στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη Γερμανία δείχνει πως, και το εννόησα λίγο νωρίτερα, ότι στην πράξη η Γερμανία δεν έχει καταφέρει ποτέ να απαλλαγεί από το ναζιστικό της παρελθόν. Αυτό βέβαια, προσοχή, δεν σημαίνει πως όταν βλέπουμε Γερμανό, για να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, θα πιστεύουμε, γιατί μπορεί να συμβεί, ότι βλέπουμε μπροστά μας έναν φορέα του ναζιστικού πνεύματος.
Προς Θεού,
έτσι, γιατί έτσι ζούμε σε μια εποχή όπου τα αυτονόητα, δυστυχώς κύριε Σιγκελάκη, δεν είναι αυτονόητα.
Ίσα-ίσα, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε ευγνώμονες και το λέμε πάντα και εμφανίζουμε και στην τηλεόραση και όπου μπορούμε τους δημοκράτες από τη Γερμανία, όπως ας πούμε ήταν πρόσφατα ο Μάρτιν Κρίγνελ και η Γκάμπι Χάινεκε μαζί με πολυμελή ομάδα συναγωνιστών τους από την ομάδα δίστομο του Αμβούργου, οι οποίοι έρχονται εδώ κάθε χρόνο, έχουν έρθει πολλές φορές και στη Βιάνο, στην Αθήνα κάθε χρόνο σχεδόν στο δίστομο, και καλούν τη γερμανική κυβέρνηση επιτέλους να κάνει να πράξει το χρέος της,
όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα. Να μπορέσει να περάσει ο διαφωτισμός τους προς την γερμανική κοινή γνώμη.
Στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα χρέος απέναντι ασφαλώς στην ίδια την ιστορία
στην ίδια τη Γερμανία
και
αυτό
την προοπτική της Γερμανίας. Γιατί αν θέλει να έχει μια δημοκρατική προοπτική, πρέπει να ορίσει βαθιές διαχωριστικές γραμμές με το χιτλερικό ναζιστικό παρελθόν της.
Κάτι το οποίο τύποι, με συγχωρείτε για την έκφραση, σαν το Ρίχτερ, λειτουργούν εντελώς στην αντίθετη οδό.
Ναι, ακριβώς.
Συγκαλύπτουν τα εγκλήματα, επιχειρώντας να τα εξαφανίσουν ως να μην αφορούν την γερμανική κοινωνία στο σύνολό της. Φυσικά δεν πάμε με την ναζιστική λογική της συλλογικής ευθύνης. Ωστόσο, ως κράτος η Γερμανία έχει συνέχεια και δεν μας αφορά αν τα εγκλήματα διέπραξε υπονασιστικό καθεστώς, και η σημερινή δημοκρατική ομοσπονδιακή Γερμανία οφείλει να έχει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση δίκαιη και γενναία απέναντι ακριβώς αυτά τα εγκλήματα.
Ουσιαστικά ο Ρίχτερ και οι ομοειδεάτες του κάνουν κακό στην ίδια τη Γερμανία και τη δημοκρατική της προοπτική. Αντίθετα, άνθρωποι όπως αυτού που αναφέραμε ή ο καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου της Βρέμης, ο Ανδρέας Φίσερ Λεσκάνο, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι νιώθει ντροπή για την αδιάλακτη και παρελκυστική στάση της γερμανικής κυβέρνησης έναντι των δίκαιων και απαράγραπτων ελληνικών αξιώσεων, και χαρακτήρισε κουβέντες καφενείου αυτά που ισχυρίζεται η Γερμανία, ότι δήθεν το θέμα έχει νομικά και πολιτικά κλείσει οριστικά. Τέτοιες λοιπόν φυσιογνωμίες, ή αν θέλετε η σκηνή που ζήσαμε μαζί με Έλληνες, με άλλους Έλληνες που πήγαμε, ήταν ο Ευστάθιος Χαϊτίδης, επιζών από τους πύργους Εορδέας, τέσσερα αδέλφια του και τη μητέρα τους κάψανε ζωντανούς οι Γερμανοί στο φοβερό ολοκαύτωμα του Απρίλη του 1944 στους πύργους, ή ήταν μαζί μας επίσης και ο Τριαντάφυλλος Μεταφίδης εκ μέρους της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Πήγαμε λοιπόν και μιλήσαμε σε μια μαζικότατη εκδήλωση στο Μόναχο, στην έδρα των γερμανικών συνδικάτων. Εκεί λοιπόν, μπροστά στη μεγάλη του πλειοψηφία γερμανικό κοινό, όταν ανακοινώσαμε, γιατί συνέπεσε να είναι την ίδια μέρα με την επίδοση ρηματικής διακοίνωσης, όταν ανακοινώσαμε ότι πριν λίγες ώρες επιδόθηκε η ρηματική διακοίνωση στη γερμανική κυβέρνηση, το κοινό ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα. Το λέω και συγκινούμε και σήμερα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τα συναισθήματά μας όταν είδαμε να χειροκροτούν οι Γερμανοί το γεγονός ότι καλείται η χώρα τους να πληρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει...
Κοιτάξτε, είναι η έμπρακτη συγγνώμη, κύριε Σιγκελάκη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και από την άλλη έχουμε στην Ελλάδα διάφορους, οι οποίοι ας πούμε με μεγάλη ελαφρότητα θεωρούν ας πούμε γραφικούς τους αγώνες που δίνουμε και τα αιτήματα, και ουσιαστικά συντάσσονται με τους ισχυρούς, θα έλεγα, όχι μόνο κάποιοι από αυτούς έχοντας και ωφέλη από αυτή τη στάση τους.
Μπορεί. Κύριε Σιγκελάκη, να πάω και σε κάτι άλλο. Γιατί εδώ μιλάμε για χρήματα που πολλοί λένε πως αν καταβληθούν στο σύνολό τους, η γερμανική οικονομία θα δεχθεί τέτοιο πλήγμα που θα είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσει, και αυτό δεν το θέλει κανείς, γιατί πυλώνας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η γερμανική οικονομία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε τώρα και αν θέλετε να το συζητήσουμε λίγο μετά. Αλλά ας σημειώσω κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με χρήματα και το θίξαμε ως τίτλο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Οι αρχαιότητες. Εδώ είχαμε τον αξιότιμο Γιούλιους Ρίγκελ, επικεφαλής της μεραρχίας των ορεινών κυνηγών που συνέδραμε τους αλεξιπτωτιστές στην κατάληψη του νησιού. Εγκαταστάθηκε ως πρώτος διοικητής νήσου στην Γνωσό, στην έπαυλη Αριάδνη. Υπάρχουν γερμανικές αναφορές, καταγεγραμμένες και από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, που ευτυχώς λειτουργήσε άψογα και στο διάστημα της κατοχής, και από την εδώ την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, που είχε την τύχη να έχει ένα εξαίρετο επιστήμονα, τον Νικόλαο Πλάτωνα, στην κεφαλή.
Ακριβώς.
Ο κύριος Ρίγκελ στο τετράμινο περίπου έμεινε στην Γνωσό, επιδόθηκε σε ένα κυνήγι θησαυρού, λες και ήταν ο Ινδιάνα Τζόουνς. Έβαζε γερμανούς επιστήμονες αρχαιολόγους ντυμένους στη στολή της Βέρμαχτ να σκάβουν την Γνωσό, να σκάβουν στη Μεσαρά, να σκάβουν στη Γόρτινα, να σκάβουν στη Φεστό.
Χωρίς άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Χωρίς άδεια,
φυσικά.
Εννοείται χωρίς άδεια.
Λαθρανασκαφές.
Υπάρχουν αναφορές από τους φύλακες στην έπαυλη, Αριάδνη, ότι άνοιγε τα συρτάρια και βούταγε, κυριολεκτικά έκλεβε ό,τι ήθελε. Με διάφορες προφάσεις. Ό,τι ήθελε να τα δει, ήθελε να τα μελετήσει. Αυτά στάλθηκαν όλα στον Γκράτς, γιατί ήταν Αυστριακός.
Ναι.
Ένα τμήμα εκείνων των αρχαιοτήτων επέστρεψε περίπου με την Πανοκρουσίες πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά μιλάμε για ένα τμήμα. Μιλάμε για
ένα
20,
τμήμα και
κομμάτια.
Δευτερεύουσα σημασία. Ναι.
Ναι. Τα υπόλοιπα τι γίνανε, και δεν ήταν βεβαίως μόνο ο Γιούλιος Ρίγκελ. Αν πιάσουμε το βιβλίο που έχει εκδώσει η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1946, με αναφορά που ακριβώς αναφέρεται ακριβώς στην λαιλασία των αρχαιοτήτων στη διάρκεια της κατοχής, θα μείνουμε άφωνοι από το τι έχει φύγει έξω. Αυτό λοιπόν άμεσα δεν έχει να κάνει με χρήματα. Είναι όμως ηθική υποχρέωση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές, αλλά είναι υποχρέωση Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Αυστρίας δευτερευόντως να τα επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ναι, είναι, τα λέτε πάρα πολύ καλά και πολύ τεκμηριωμένη η αφήγησή σας. Αυτό κάνανε σε όλη τη χώρα. Με συστηματικό τρόπο ψάχνανε να βρουν αρχαία για να τα φυγαδεύσουν. Από την άλλη, οι Έλληνες αρχαιολόγοι με ηρωισμό και μεθοδικότητα έκρυψαν στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τα έθαψαν
μέσα στη γη κυριολεκτικά, ναι, τους θησαυρούς. Ακριβώς για να τους προστατέψουν. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος, χιλιάδες αντικείμενα εκλάπησαν και φυγαδεύτηκαν. Και θέλω να σας πω τώρα ένα συμβολικό γεγονός. Το 2002 ήταν μία από τις πρώτες εκδηλώσεις κινητοποίησης της ομάδας Δίστομα από το Αμβούργο, που την έκανε στο μουσείο, μπροστά στο μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, όπου εκεί υπάρχει ένα μέρος των θησαυρών που έχουν κλαπεί από την Ελλάδα, και ζητώντας εκεί αποζημιώσεις στους Έλληνες για τα εγκλήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συνδέοντας δηλαδή το θέμα της λαιλασίας των αρχαιολογικών θησαυρών με το αίτημα για αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Αυτό θα έδειχνε, και κάνατε πολύ σωστά που το βάλατε και πολλές φορές το συζητάμε, και ο Μανώλης ο Γλέζος, αν θέλετε, μας επιμένει να το θέτουμε ως πρώτο θέμα, ακριβώς γιατί αποδεικνύει την υποκρισία της Γερμανίας και την αδιαλαξία της, ότι αν ήθελε να δείξει, να κάνει μια χειρονομία καλής θέλησης και να πει ότι εμείς θέλουμε να βρούμε μια λύση, στο πλαίσιο βέβαια έτσι της λογικής και για να μην καταστραφεί η γερμανική οικονομία κτλ. Θα ξεκινούσαν από αυτό, από μια μεθοδική καταγραφή και εντοπισμό και αποστολή στην Ελλάδα των κλαπέντων αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών θησαυρών. Είδαμε, αντί να το κάνουν όμως αυτό, είδαμε πριν λίγα χρόνια την καγκελάριο Μέρκελ να πηγαίνει σε επίσκεψη στη Μόσχα και λίγο πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν να διαρρέει ότι θα του ζητήσει τα έργα τέχνης που έκλεψε ο κόκκινος στρατός το Μάη του 1945, όταν απελευθέρωσε το Βερολίνο, όταν μπήκε στο Βερολίνο.
Τα οποία κάποια μπορεί να ήταν γερμανικής ιδιοκτησίας, αλλά κάποια μπορεί να ήταν και κλεμμένα από τους Γερμανούς.
Ακριβώς. Κάποια από αυτά έχουν εκλαπεί από την Ελλάδα και από άλλες χώρες, και είχε το θράσος η κυρία Μέρκελ, η κατά τα άλλα μετριοπαθής και τα λοιπά, αλλά πάντως πολύ συντηρητική και ταυτόσιμη με την γερμανική Ευρώπη. Είχε λοιπόν το θράσος να απειλήσει δήθεν τον Πούτιν, ο οποίος βέβαια της απάντησε ότι αν ανοίξει αυτό το θέμα δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί, και στο τέλος δεν το έθεσε επίσημα. Βλέπουμε λοιπόν...
Της απάντησε ρώσικα.
Της απάντησε στα ρώσικα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί που σπέβδουν να υπερασπιστούν δήθεν τους Γερμανούς εργάτες ή τη γερμανική οικονομία, ας ξεκινούσαν από το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι η Γερμανία ακόμα σήμερα ουσιαστικά αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα. Αρνείται ακριβώς να γράψει την ιστορία όπως πρέπει. Αρνείται να μάθει στα παιδιά της, στους νέους Γερμανούς πολίτες, τα εγκλήματα που έκαναν στην Ελλάδα. Μας έλεγε ο Κριστός Μινγκουστάβους, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, ότι συνάδελφός του, καθηγητής ιστορίας σε γερμανικό πανεπιστήμιο, δεν γνώριζε ο ίδιος ότι η Βέρμαχτ είχε φτάσει στην Ελλάδα.
Και τώρα βάζεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί ο μέσος Γερμανός σήμερα, κύριε Σιγκελά, και το λέω για να τα ακούει και ο κόσμος, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι γερμανικές δυνάμεις στην διάρκεια της κατοχής της χώρας. Νομίζει ότι ενδεχομένως σημειώθηκαν κάποιες εκτελέσεις ως αντίπεινα της δράσης ανταρτών κλπ. Δεν έχει αντιληφθεί ότι η χώρα ερήμωσε, ξέρουν, γνωρίζουν ελάχιστα για την μεγάλη πείνα που υπήρξε η δραματικότερη στιγμή της κατοχής.
Ακριβώς.
Και για την οποία φέρουν ακέραια την ευθύνη όλες συνολικά οι δυνάμεις κατοχής τότε, και η Ιταλία και η Βουλγαρία. Ακριβώς. Και πρωτίστως η Γερμανία, που ήταν η οικονομική διαχειρίστρια, και όχι να φτάνουμε στο σημείο σήμερα πάλι στο πλαίσιο ενός άλλου αναθεωρητισμού, όπου ταυτίζονται ατυχώς ακραίες φωνές και πάλι ότι φταίει ο ναυτικός αποκλεισμός από τους συμμάχους, στον οποίο βεβαίως μετείχε και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Δεν γίνεται να συζητούμε τέτοιο πράγμα τη στιγμή που Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι κυριολεκτικά έκλεψαν και τον τελευταίο σπόρο από τον Έλληνα αγρότη.
Ναι, όταν αποδεικνύεται ότι αυτό το ήταν ένα μεθοδευμένο, ένα μεθοδικό σχέδιο το να καταδικάσουν στην πείνα τους Έλληνες, όχι μόνο για να λαιλατίσουν τα πάντα και να διατηρήσουν υψηλά το επίπεδο διαβίωσης των Γερμανών πολιτών, ώστε να έχει υποστήριξη ο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του πολέμου, όχι μόνο για να καλύψουν ανάγκες των στρατιωτών τους στις πολεμικές τους επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική, και εμείς από την Κρήτη ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους χιλιάδες τόνους που φορτώνονταν καθημερινά από το αεροδρόμιο του Καστελίου και του Τυμπακίου τροφίμων και νερού για να πάνε στη στρατιά του Ρόμελ, και ξέρουμε και το σαμποτάζ της πατάτας και την τόλμη και την ευφυΐα της κριτικής αντίστασης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι είχαν την άποψη, όπως έχει καταγραφεί ιστορικά από τον Γκέμπελς, ότι λαοί που δεν έχουν καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, που έχουν ανασφάλεια για την επιβίωσή τους, ουδέποτε εξεγείρονται. Ήταν λοιπόν ένα σχέδιο για να τρομοκρατήσουν και να καθυποτάξουν τον ελληνικό λαό, και αυτοί λοιπόν που ψάχνουν άλλα είναι οι ίδιοι που ονόμασαν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα ονόμασαν ως αντίπεινα, δηλαδή ότι μου έκανες, εσύ ξεκίνησες πρώτος, εγώ απάντησα ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε, αλλά εσύ το ξεκίνησες.
Αυτό ακριβώς που επιχειρεί αντίπινα, να περάσουν άνθρωποι σαν τον περίφημο καθηγητή Ρίχτερ.
Ναι, είναι και νέοι, και νέοι.
Ο οποίος βεβαίως, τον ακολούθησαν αρκετοί. Ναι.
Είναι οι ίδιοι οι οποίοι προσπαθούν να πούν ότι για το σαμποτάζ, για τα εγκλήματα, για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στο Χορτιάτι φταίει ο Ελλάς, για το φοβερό έγκλημα στην πατρίδα μου, τη Βιάνο, φταίνει οι Μπαντουβάδες.
Για το έγκλημα στους Λυγκάδες φταίει ο ΕΔΕΣ. Να τα λέμε όλα, γιατί δεν μπορούν να αφήνουν καμία αντιστασία.
Για το Αμάρι φταίνει οι Άγγλοι που φυγάδευσαν τον Γκράιπε και οι πολίτες, οι κριτικοί που τους βοήθησαν και δεν τους κατέδωσαν. Για άλλα εγκλήματα φταίει ο ΕΔΕΣ και τα λοιπά. Όλοι λοιπόν φταίνε, εκτός από τους Γερμανούς. Τι να πω,
εκεί φτάνουμε, πραγματικά εκεί φτάνουμε. Δηλαδή κάποιος διαβάζοντας τέτοιου είδους σχόλια και άρθρα, γιατί δυστυχώς διακινούνται και στον επίσημο τύπο, καταντά να βγάλει, κυριολεκτικά καταντά να πιστέψει πως τα θύματα της εκτελέσεις τελικά δεν τις διέπραξαν οι Γερμανοί, ή οι αντάρτες τις διέπραξαν, ή οι Άγγλοι, ας πούμε, ή οι σύμμαχοι, ή οι Αμερικάνοι της OSS, γιατί είχαμε και Αμερικανούς εδώ.
Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό. Είναι δηλαδή να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, ότι εμείς οφείλαμε να ακούσουμε τον Τζολάκογλου και τον Μπασαδάκη, και να ρένουμε, να πούμε με τριαντάφυλλα τους αλεξιπτωτιστές και τους ορεινούς καταδρομής, και όχι να τους παλεύουμε με χέρια, με νύχια και με δόντια, για να προασπίσουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Τέτοια αδιανόητα, αντιεπιστημονικά, απαράδεκτα ψευτοεπιχειρήματα μετέρχονται, χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να αναθεωρήσουν την ιστορία για να δυσφημίσουν την αντίσταση, για να δείξουν ότι η έννοια της αντίστασης είναι μια αρνητική έννοια,
και το
αν
κακό,
θέλετε,
κύριε
για να επιβάλλουν,
επιτρέψτε
τη συμμόρφωση
μου.
Τη συμμόρφωση των λαών σήμερα στα
επιτρέψτε
σχέδια
μου,
λιτότητας και
αυταρχισμού. Το κακό είναι, το έχουμε επισημάνει, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε τώρα, πως τέτοιες φωνές δεν προέρχονται μόνο από το ένα άκρο ή το άλλο άκρο, αλλά υπάρχουν και ακούγονται και από χώρους όπου κάποιος δεν θα το περίμενε. από χώρους πιο προοδευτικούς ή πιο φιλελεύθερους, αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει από το χώρο της, του ευρύτερου σοσιαλιστικού κομματιού της πολιτικής. Και αυτό πράγματι είναι το εντυπωσιακό. Γιατί δεν έχουμε μόνο τους νεοναζί, που πολύ λογικά, έτσι, στο πλαίσιο του ναζιστικού διεθνισμού, να μου επιτρέψετε την έκφραση, συντάσσονται με την, ή ταυτίζονται με την γερμανική ναζιστική άποψη.
Ναι, έχουμε και κάποιους οι οποίοι έχουν καταπιεί αμάσιτα τα επιχειρήματα του Χίτλερ ότι δήθεν οι αποζημιώσεις που κλήθηκαν να πληρώσουν οι Γερμανοί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις οποίες τελικά δεν τις πλήρωσαν κιόλας, ότι αυτή ήταν η αιτία για να ματοκυλήσουν ξανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Και τα έχουν καταπιεί αμάσιτα αυτά, όταν αυτά τα στοιχειώδης γνώση της ιστορίας δείχνει ότι είναι ανυπόστατα. Ή αυτοί που νομίζουν ότι σήμερα εμείς ζητάμε να πέσει το βιωτικό επίπεδο των Γερμανών εργατών και οι εργάτες είναι αδέρφια μας κτλ. Το αντίθετο, εμείς λέμε ότι πρέπει το γερμανικό κράτος, για να αποδείξει ότι καταδικάζει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έκανε ο ναζισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για να μην τα ξανακάνει τα ίδια, ως απόδειξη οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη και αποζημίωση. Η καταβολή λοιπόν των αποζημιώσεων και των επανορθώσεων θα είναι η απόδειξη της έμπραχτης μεταμέλειας του γερμανικού κράτους για τα φοβερά δεινά του Τετουράι.
Προς το τέλος,
επίσης, μια που το λέμε, φτάνουμε προς το τέλος, είναι σημαντικό κανείς να διαβάσει και το βιβλίο του Κάχαντς Ροτ και του Χάρμου του Ρίπνερ, που παρουσιάσαμε πριν λίγους μήνες σε μια κατάμεστη αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Το εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ο τόπος μου» από την Κατερίνη. Εκεί μέσα λοιπόν οι δύο Γερμανοί δημοκράτες γράφουν, αποδεικνύουν πως έχει σωρεύσει τόσο πλούτο, έχει αποθησαυρίσει τόσο πλούτο η Γερμανία κατά τα χρόνια των μνημονίων, κατά τα χρόνια που έχει καταδικάσει τον Ευρωπαϊκό Νότο σε λιτότητα, που από εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει η αποπληρωμή των δισεκατομμυρίων ευρώ που χρωστάει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Και πάμε τώρα ακριβώς αυτό, επειδή έχω την τύχη να έχω στα χέρια μου ολόκληρο το πόρισμα της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο συντάχθηκε το 2015 ή 2016, δεν θυμάμαι ακριβώς.
16, ναι, τον Ιούλιο του 2016.
Μπράβο. Και το οποίο προσδιορίζει περίπου, βέβαια, γιατί έχει να κάνει πάντα με τα επιτόκια κλπ. Το σύνολο με μια μετριοπαθή εκτίμηση, το σύνολο των οφειλών περίπου στα 300 με 320 δις.
Ναι, χωρίς
να το θέσω όμως ως θεμελιώδες. Αν αυτή τη στιγμή η Γερμανία με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεωθεί να εκχωρήσει, να παραχωρήσει την Ελλάδα, να πληρώσει αποζημιώσεις ύψους 300 δις, η Ελλάδα αυτομάτως πάβει να είναι μια χώρα η οποία έχει την ανάγκη μνημονίων ή επιτήρησης, γίνεται αυθορή μια πλούσια χώρα και η γερμανική οικονομία κινδυνεύει με κατάρρευση. Τι γίνεται τώρα σε αυτήν την περίπτωση?
Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά, γιατί σίγουρα μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία να είναι, αν θέλετε, σε βάθος χρόνου και με εγγυήσεις τέτοιες ώστε να μην κινδυνεύει. Εμείς δεν θέλουμε η Γερμανία να περάσει τα ίδια αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός κατά την κατοχή ή αυτά που πέρασε και περνάει ακόμα κατά την περίοδο των μνημονίων. Εμείς θέλουμε να επικρατήσει η λογική, να αντιληφθεί η Γερμανία ότι είναι και προς το συμφέρον της να αποδώσει τις αποζημιώσεις, και είναι βέβαιο ότι αν υπάρχει η βούληση θα βρεθεί η λύση. Και έχει όμως μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Όπως λέμε λοιπόν, όπως έχει τεθεί το ερώτημα ότι διανοείται κανείς ποια θα ήταν η κατάσταση της Ελλάδας αν οι Γερμανοί είχαν υποχρεωθεί το 1953 να αποδώσουν άμεσα αποζημιώσεις και επανορθώσεις.
Αν είχαν δώσει τα χρήματα για να επισκευαστεί το οδικό δίκτυο, το οποίο είχε καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 80%, αν είχαν ξαναφτιάξει τους σιδηροδρόμους οι οποίοι είχαν καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης φτιάξει το 80%. Αν μας είχαν ξαναφτιάξει τον επιβατικό και εμπορικό μας στόλο, ο οποίος είχε καταστραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 90%,
τα χιλιάδες καμένα σχολεία, τα 401.000 καμένα σπίτια, το πλούτο τον οποίο λαιλάτισαν, όλα αυτά λοιπόν αν είχαν αποχρεωθεί ένα μικρό τους μέρος μόνο να αποδώσουν ως επανόρθωση στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50, ποια θα ήταν η θέση της Γερμανίας σήμερα? Θα ήταν ποτέ σε θέση να διαφημίζει αυτό το ισχυρό οικονομικό μοντέλο που της προσδίδει και μεγάλο γεωπολιτικό ρόλο? Όχι βέβαια.
Και ποια θα ήταν,
και από την άλλη,
Ελλάδας,
ποια θα ήταν η θέση της Ελλάδας? Αυτά λοιπόν να σκεφτούν όσοι βάζουν ψευδεπίγραφα ερωτήματα, και να σκεφτούν επίσης ότι η Ελλάδα εν πάση περιπτώσει αποφάσισε με τις αποφάσεις των κυβερνήσεών της που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμέσως έστω εγκρίθηκαν από το λαό, αποφάσισε ότι δεν προχωράει σε στάση πληρωμών, που αν θέλετε μπορεί να ήταν και μία διέξοδος, ότι δεν προχωράει σε συσάχθεια, ότι θα αποπληρώσει στο μέτρο του δυνατού τα χρέη της. Αφού λοιπόν αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη η χώρα μας, είναι κάποιοι που την καλούν να παραιτηθεί από αυτά που της οφείλει η Γερμανία, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά εις βάρος της ίδιας της χώρας μας? Προς Θεό, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή στοιχειώδης λογική.
Προφανώς. Τελευταίο όμως, για να κλείσουμε με αυτό, το κατοχικό δάνειο, το οποίο αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, και το λέω τούτο γιατί όσο οι Γερμανοί και αν αρνούνται ή αν προσπαθούν με διάφορα νομικίστικα και όχι νομικά επιχειρήματα να αρνηθούν την υποχρέωση καταβολής των πολεμικών οφειλών, το περίφημο κατοχικό δάνειο βάσει και των διεθνών ισχυώντων κανονισμών δεν παραγράφεται.
Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω και να διαφωνήσω ταυτόχρονα μαζί σας το εξής, ότι κανενός είδους οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα δεν παραγράφεται.
Όχι, είπα στην πρώτη περίπτωση μπορεί να φέρουν νομικίστικα επιχειρήματα. Στο δεύτερο
νομικίστικα,
δεν έχουν κανένα.
Δεν έχουν επιχείρημα, γιατί εκτός των άλλων έχει υπογραφεί και σύμβαση και είχαν δοθεί και οι πρώτες δόσεις. Στοιχείο το οποίο, όπως και ο κύριος Ηλιαδάκης έχει τεκμηριώσει
και
στο παρελθόν,
είχαμε δείξει παλαιότερα σε εκπομπή της Κρήτη TV, να πούμε, κύριε, ότι τις γερμανικές αποδείξεις, όπου για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί εμείς τα ξέρουμε και τα θεωρούμε αυτονόητα, το γερμανικό ναζιστικό κράτος ξεπλήρωνε το δάνειο προς την δοσιλογική κυβέρνηση, προς το ελληνικό κράτος όμως.
Και από τη στιγμή που σταμάτησε να το πράττει, τρέχουν οι τόκοι υπερημερίας. Καθίστατε υπερήμερο λοιπόν το δάνειο, το οποίο κακώς βέβαια με το πιστόλι στον κρόταφο ήταν άτοκο, ήταν όχι μόνο αναγκαστικό αλλά και άτοκο. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης. Αν όμως μπούμε στο σκεπτικό που χρησιμοποιούν οι Γερμανοί, αρχίζουν να υποεκτιμούν το δάνειο. Παρουσίασε και ο Ρίχτερ και κάποια χαλκευμένα έγγραφα που δείχνουν, ας πούμε, ότι ήταν μικρότερο τελικά από αυτό που νομίζουμε, και γι' αυτό λοιπόν εμείς, γι' αυτό το σκοπό, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι τακτικά ενδεχομένως υπάρχει μια άποψη ότι να προταχθεί το δάνειο αλλά χωρίς να αποσπαστεί από το σύνολο των αξιώσεων. Εμείς λοιπόν επαναλαμβάνουμε ότι οι ελληνικές αξιώσεις είναι ενιαίες και αδιαίρετες και δεν θα επιτρέψουμε τη σαλαμοποίησή τους, γιατί αυτή η κίνηση ευνοεί τη Γερμανία, την ευνοεί να ξεφύγει από τις υποχρεώσεις της. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε και ένα μήνυμα, και έχοντας πλήρη γνώση γιατί το κάνουμε αυτό, προς τα πολιτικά κόμματα, μη διανοηθεί κανείς να θεωρήσει ότι θα μπορούσε για παράδειγμα η Ελλάδα να οδηγηθεί σε μια μερική αποπληρωμή του κατοχικού δανείου σε πολύ χαμηλότερους υπολογισμούς από αυτούς που πραγματικά υπάρχουν και να κλείσει το θέμα. Δεν πρόκειται αυτό να το επιτρέψουμε, και δεν πρόκειται δεν μας επιτρέπει η συνείδησή μας, αλλά αν θέλετε και οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι Δημοκράτες και όσοι μας υποστηρίζουν, κανείς δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια ρύθμιση η οποία ουσιαστικά θα ενταφιάζει το ζήτημα παρά θα συνιστά δικαίωση για τους αγώνες και τη θυσία της Ελλάδας. Κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας, συγκρατημένης έστω, δεν τρέφουμε φρούδες ελπίδες, δεν είμαστε στον κόσμο μας. Αντίθετα, με τις επαφές που έχουμε, με τις συνεργασίες, με τις επιστημονικές προσεγγίσεις του θέματος και τις συχνές ανταλλαγές απόψεων και με τους Γερμανούς Δημοκράτες αλλά και επιστήμονες που γνωρίζουν άριστα το θέμα, έχουμε πιστεί ότι το αίτημα αυτό, οι ελληνικές αξιώσεις, όχι μόνο είναι απαράγραπτες και άριστα τεκμηριωμένες, αλλά είναι επίκαιρο το αίτημα αποδοσής τους, είναι κάτι το οποίο θα συντελέσει σε μια θετική δημοκρατική προοπτική της Ελλάδας, της Γερμανίας και συνολικά της Ευρώπης. Και γι' αυτό το παλεύουμε, παλεύουμε ανυποχώρητα, μας εμπνέει και μας οδηγεί ο Μανώλης ο Γλέζος και η δρακογενιά της αντίστασης, που στα 97 τους χρόνια, στα 97 του Μανώλης και σε ανάλογη ηλικία οι συναγωνιστές του εξακολουθούν να αγωνίζονται και να εμπνέουν εμάς τους νεότερους. Έναν αγώνα λοιπόν που δεν θα υποστήλουμε ποτέ τη σημαία του, και έναν αγώνα που θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και όπως το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα να μείνει πέρα πάνω και έξω από πολιτικές και άλλες αντιπαραθέσεις.
Μάλιστα. Κύριε Σιγκελάκη, γι' αυτό να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Πολιτικά 89,8 στο Ηράκλειο και εγώ, το δικό μου δίωρο τουλάχιστον, θα είναι πάντα ανοιχτό για την όποια συζήτηση, για το ό,τι νέο, και ελπίζουμε σταδιακά και σε βάθος χρόνου να αρχίσουν κάποια στιγμή τα νέα στο κομμάτι αυτό, όπως το αναφέρατε, που αφορά και πραγματικά στην κυριολεξία τις καλές ελληνογερμανικές σχέσεις, να ακούγονται από αυτήν εδώ την συχνότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, Αριστομένης Σιγκελάκης, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Πολεμικών Επανορθώσεων.